Du lytter til P1.
For nogen der er det småpenge, og for andre der er det næsten et helt mirakel. Jeg taler om den pant, man får for tomme flasker. Og det gør jeg, fordi Lucia Odum i sin nye roman giver stemme til den ghanesiske bådflygtning Cosmos, som altså lever af at samle flasker i København, og som via den her app WhatsApp fortæller sin historie til familien hjemme i Ghana. I skal høre om hende senere i timen.
Ja, der møder vi forfatteren til en snak om usynlige personer, privilegier og ikke mindst pant.
Ja.
Er du panter?
Det kan du tro, jeg
er. Du er en kæmpe panter.
Ja.
Ja, men der er nogen, jeg kan også farfar, han altid, du ved, det der med at stik fingeren ned i flasken, når den stod der, så havde den hængende på fingeren hele vejen ned til pandeautomaten. Det er jo en klassiker. Vi starter dog et helt andet sted i Hollywood, hvor sammenblandingen af politik og filmkunst nogle gange kan være nærmest sprængfarlig. Dine stemmer i dagens udgave af Kulturen er Chris Pedersen og Tuna Iskut.
Vi er i gang med en ny serie, Når kunsten koster. Og det er altså en serie, hvor vi beskæftiger os med kunstnere, som har skabt værker, og hvis deres værker ligesom træder ind i sådan en sprængfarlig debat i deres samtid, som ender med at have store, nogle gange personlige, nogle gange økonomiske, og også store kunstneriske konsekvenser.
I går der var det The Dixie Chicks, der nu går under The Chicks, som jo, må man sige, havde nogle tumultariske år efter
at have
sagt om George Bush, at de skammede sig over, at han var fra Texas. Det kunne man ikke sige i datidens politiske klima. Dagens afsnit handler om ingen ringere end Charlie Chaplin, og det er Kulturens reporter Nana van Thornburg, som har besøg af Ph.D. i film- og medievidenskab, Morten Eholm. Det er altså tredje afsnit af vores serie, Når kunsten koster.
September 1952. Et skib skal til at afgå ud fra New Yorks kyst. En lavstammet herre træder op på skibet. Han er en af USA's største berømtheder. Hans navn er Charlie Chaplin. Han har boet i USA i knap 40 år. Men da han træder ombord på skibet mod London, ved han ikke, at det vil være sidste gang, han sætter sin fod på amerikansk jord i meget, meget lang tid. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return. Et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt historien ved et færgeleje i 1952. Men for at forstå, hvorfor Charlie Chaplin blev nægtet indrejse i USA, så må vi spole tiden tilbage. Denne her serie handler om kulturpersoner, der har trodset tidsånden, og hvad det endte med at koste dem. I dag skal det handle om Charlie Chaplin.
Vigtig filmhistorie, der blander sig med politik og store historiske begivenheder. Politisk forfølgelse.
Sammen med Morten Eholm, Ph.D. i filmvidenskab ved DIS i København, skal jeg fortælle historien om en filmskaber med noget på hjerte. En mand, der ihærdigt kravlede fra bunden af det britiske klassesamfund til toppen af Hollywood. Det er historien om en stjerne, der mistede alt. Men det er også historien om en stjerne, der har brændt sig fast på himlen og endt som et ikon.
Charlie Chaplin kender vi jo mest på grund af den sådan persona, han skabte i sin film. En lille pussy vagabond, der er lidt klodset og kajtet, men også en anarkistisk og romantisk sjæl, der går rundt med en bowlerhat og en stok og har sine to alt for store sko strittende ud i hver sin retning, og er en, man ikke kan lade med at holde af, men alligevel heller ikke er bange for at gøre op med autoriteter. Hvis du går tilbage til slutningen af 20'erne, der bliver han jo meget omfavnet af intellektuelt venstreorienteret i hele verden, som jo normalt ikke brød sig om populær kultur, ikke? Altså, jeg kan tage sådan et eksempel som Poul Henningsen, PH, vores ligesom indbegrebet af kulturradikalismen og de venstreorienterede 20'erne. Han kalder jo, allerede slutningen af 20'erne, kalder han Chaplin for vor tids Shakespeare, ikke? Altså, nu har vi fået den nye kunstform filmen, og Chaplin er den første, der ligesom kan hæve det, filmen op til ikke kun at være slap, slapstick og falden på halen komedie, hvilket han jo også kunne, men han kan også sætte følelserne i gang og også sætte en politisk agenda.
And what's that you're reading?
Karl Marx.
Surely you're not a communist.
Do I have to be a communist to read Karl Marx?
Rupert, that's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you?
Nothing.
Nothing?
I dislike all forms of government.
Alene det, at han jo opfinder den her vagabond, gør jo, at han fra starten har perspektivet fra en, der er på bunden af samfundet. Og ofte i de allertidligste film allerede er politiet og autoriteterne jo fjender, hvor vi jo altid er med vagabunden. Vi er med den socialt udstøtte, med den, der er på bunden af samfundet. Og man kan sige, at i starten er det jo så meget komisk. Så kommer der også nogle forskellige film, hvor han bliver taget til indtægt for politiske holdninger. Det mest tydelige eksempel er jo nok den film fra 1936, der hedder Moderne Tider. Så er der også den meget berømte scene, som gjorde, at man begyndte at sige mig, hvad foregår der her? Og det er jo en scene, hvor en lastbil kommer kørende og taber et rødt flag på jorden, og Chaplin samler den op. Han samler flaget op og vifter med det efter chaufføren for at sige til ham, hey, du tabte dit flag. Men i samme øjeblik, han gør det, så er der en socialistisk demonstration lige bag ham. Som kommer gående, og dermed så tror politiet, at han er leder af en socialistisk demonstration for arbejdere, og derfor bliver han arresteret for at være en radikaliseret. Der er nogle reaktioner, men man kan sige, sjovt nok, der hvor han så begynder at få problemer, det er allerede, da han i 1938 begynder at annoncere, at nu vil han lave en film om Hitler. For han synes, det er forfærdeligt, hvordan Hitler behandler jøderne i Europa. Der kan man jo sige, hvordan kan Chaplin få problemer med at lave en anti-Hitler-film? Det lyder da som noget, man gerne vil have i Vesten, men der var det en anden tid, for at sige det vildt. Da man spørger amerikanerne i 1938, om de mener, at jøderne selv er skyld i det, der foregår i Tyskland, så svarer 54% ja. Og i 1939, lige efter Kristallnacht, hvor nazisterne smadrer alle de jødiske butikker, der siger 72% af amerikanerne nej til at tage imod forfulgte jøder. Og 67% af dem sagde, at de ville også sige nej, hvis det var børn. Altså, så der taler vi jo ikke kun republikanere.
I slutningen af 1930'erne var der meget langt mellem USA og Europa. Særligt de konservative i USA ønskede at føre det, man kaldte for isolationistisk politik. At vende blikket væk fra Europa og den konflikt, der lå og ulmede. Men det var lige præcis den retning, Chaplin ønskede at rette kameralinsen.
Her kommer Chaplin så og siger, at dels vil han lave en film, hvor han gør nar af Hitler. For det var han sagde, det bedste, man kan gøre med sådan en idiot som Hitler, det er at gøre nar af ham. Hvilket jeg også altid synes var ret genialt træk. I stedet for måske bare at lave skræmmende film, så lad os gøre nar af ham. Og så spiller han jo to figurer i Diktatoren. Han spiller jo også en jødisk barber, der er lidt modelleret over hans gamle vagabond, men ikke er det helt. Og så er det jo ligesom, at filmen følger de to, hvor han spiller begge roller. Og hvor til sidst, at de også bliver forvekslet. Og den jødiske barber bliver forvekslet med at være denne Hitler-figur, der så hedder Hönkel i filmen, ja. Og så træder han op og holder en humanistisk tale, der handler om, at nu skal vi skabe fred i verden, og vi skal af med nationalisme.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone.
En tale, hvor man også plejer at sige, her er det måske hverken Hitler eller barberen, men bare Chaplin, der træder frem og siger sin mening.
You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.
Den får gode anmeldelser rundt omkring i verden og bliver en kæmpe succes. Men den udløser også en vrede blandt alle hans kritikere, der stadig mener, at han blander sig i noget, som USA ikke skal blande sig i. Og her er man faktisk allerede tæt på at indkalde ham til en høring, hvor han skulle beskyldes for krigspropaganda. Der bliver han så i første omgang reddet af, at Pearl Harbor bliver ramt, angrebet af japanerne i december 41. Og så bliver amerikanerne jo nødt til at gå ind i 2. verdenskrig. Og så skulle man tænke, nå ja, okay, nu har de vel forstået i USA, at det var godt, Chaplin lavede den her film, Diktatoren. Men så går det faktisk endnu værre for Chaplin.
1942 er et vendepunkt i historien om Chaplins vej ud af Hollywood. For da USA går ind i 2. verdenskrig, opfordrer Chaplin til det, der bliver kaldt The Second Front. I korte træk opfordrer han til, at amerikanerne hjælper Sovjetunionen, der lige er blevet angrebet af tyskerne. Men en sympatisk gestus over for Sovjetunionen, det konflikter med den amerikanske selvforståelse.
Efter 2. verdenskrig, der begynder angsten for kommunistisk indflydelse for alvor at brede sig i USA. Man er også bange for det i Hollywood, som man jo i forvejen ser som et sted, der er måske domineret mere af venstreorienteret end gennemsnittet. Ja, man kalder det helt præcis The Second Red Scare, fordi der også var en omkring den russiske revolution. Men altså, de højreorienterede bevægelser i USA, i stedet for at se Chaplin som antifascist, så baserer de ham mere som pro-kommunist. Han bliver ved med at blive spurgt om, i alle mulige sammenhænge, om han er kommunist. Og der er jo blandt andet et citat, som han meget får skudt i skoene. Han siger på et tidspunkt, jeg er ikke kommunist, men jeg er stolt over at sige, at jeg føler mig ret pro-kommunistisk. Jeg vil ikke tilbage til tiden med barsk individualisme. Altså, Chaplin agiterer jo mere for en klassisk humanisme, hvor han jo ikke bryder sig om den amerikanske ultraliberalisme, men han siger, at det gør ikke, at jeg nødvendigvis er kommunist.
Chaplins måde at håndtere anklagerne, det får mere end et par øjenbryn til at løfte sig.
FBI samler materiale om ham i over 40 år, sådan så de har over 1.900 filer om ham. Klummeskribenterne var de mest magtfulde på det tidspunkt. Der er blandt andet en meget højorienteret klummeskribent, hun hedder Hedda Hopper, som vil gøre alt for at få ødelagt Chaplin. De skriver fra morgen til aften, det smedekampagner, der simpelthen går på, at han er kommunist eller har kommunistiske sympatier, ikke? Og så er der det andet spor, at han jo har forhold til at blive gift med meget, 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 meget unge kvinder. Vel så unge, måske rigtigt at kalde dem piger, ikke? Hvor man også må sige, at Chaplin her i 2024, hans eftermæle har nok nogle ret kraftige ridser i lakken. De tre ægteskaber, han har, de bliver alle sammen indgået, da hans hustru er mellem 16 og 18 år, ikke? Hans sidste kone, Una O'Neill, hun er 18 år, da de bliver gift, og han er 54, så det er jo en aldersforskel, der vil noget, og det er vel at mærke, at de bliver gift. De havde jo kendt et andet stykke tid før det, og det er bare et enkelt eksempel. Det var der jo også andre eksempler på i Hollywood. Det, man dengang kaldte teenage brides. Men det, der selvfølgelig giver et ekstra hak, er, at Chaplin står for den her uskyldige figur her, ikke? Den her romantiker, vagabunden, der altid er meget ren i sin kærlighed og forelsker sig i en blind pige i byens lys. Her kommer der en endnu større modsætningsforhold, som jo også er med til at pille hans filmpersona ned fra pedestalen. I starten bliver han jo bakket op af demokraterne og de venstreorienterede i USA. Franklin D. Roosevelt opfordrer ham faktisk til at lave Diktatoren. Roosevelt var en af de få præsidenter, der faktisk sad tre perioder. Da han skal indsættes for tredje gang, der er en del af indsættelsen, der faktisk Chaplin giver den berømte tale for Diktatoren. Men så da vi kommer efter 2. verdenskrig, der bliver han også lagt mere og mere for had, også i demokratiske og venstreorienterede kredse. Og i USA mister han jo gradvist mere og mere gudestatusen, ikke? Og så eskalerer det. Han er stadig lidt svær at ramme, fordi han har aldrig været medlem af det kommunistiske parti, og han har jo også et helt eget studie. Han er jo nærmest i sin helt egen filmfabrik, hvilket jo måske også er en af årsagerne til, så mange vil ramme ham. Der er jo nok noget fundamentalt jalousi i det. Den virkelig hårde hits kører fra omkring Diktatoren kommer ud, og så til 1952. Der har han så lavet sin seneste film, der hedder Limelight.
What is there to fight for? Everything. Life itself, isn't that enough? To be lived, suffered, enjoyed. What is there to fight for? Life is a beautiful, magnificent thing. Even to a jellyfish.
Rampelyset er den på dansk med. Og her kan man sige, her har han så valgt at lave en apolitisk film. Det er en film, der er en hyldest til det miljø, han kom fra i London med kabaret og revyteater, hvor han spiller en meget gammel kunstner, der kan mærke, at folk synes ikke, han er sjov længere. Man kan sige, det er Chaplins film om at være angst for den dag, folk ikke griner af komikeren længere. Og der beslutter han sig så for at tage over og være ved verdenspremieren i London. Når han nu ikke er amerikansk statsborger, så er han nødt til at få et, ja, hvad kalder man det på dansk, et genindrejsevisum for at kunne komme ind i USA igen. Og han har lidt på fornemmelsen, fordi han har jo mærket hetsen, kan man roligt sige, at det kunne være et problem. Men han får faktisk det her genindrejsevisum, da han rejser. Men så lykkes det FBI at annullere det her genindrejsevisum. Og det betyder så, at i det øjeblik, han har forladt USA, der får han så at vide, at han kan kun få lov at komme ind i USA igen, hvis han går igennem en migrationsprocedure. Han skal bevise, at han ikke er kommunist, og stille op til en masse interviewer og høringer om det. Selvfølgelig alt sammen for at ydmyge ham, kan man sige, ikke? De fleste siger, at han ville have vundet sagen, hvis han gjorde det. Fordi de havde ikke nok på ham. Han havde ikke været medlem af Kommunistpartiet. Han er også en stedig red, ham Chaplin. Fordi han kunne bare være blevet amerikansk borger. Han er jo en stolt person. Og man skal heller ikke glemme, han er under et enormt pres. Han føler hver dag, at aviserne skriver om det osv. Ja, og så tror jeg måske heller ikke helt, han har overskuet, at det alligevel ender med at blive noget af et nederlag for ham resten af hans liv. Han får al sin rigdom med, og så er han, jeg tror, det er et halvt års tid i England, og så slår han sig ned i Schweiz. Den seneste biografi om ham siger, at han psykologisk og emotionelt var jo på en eller anden måde en knækket mand over, at han ikke længere var i USA. Han burde vel et eller andet sted være top 3 over eksempler på den gamle idé om den amerikanske drøm, ikke? From rags to riches. han vokser op i Londons slumkvarter, og hans far ser han ikke noget til, for han er 2 år. Hans far drikker sig ihjel, da han er 11 år. Hans mor ryger ud af ind af sindssygehospitaler, ender med at blive permanent indlagt, når han er 14. Han bor i perioder på børnehjem, hvor han bliver behandlet forfærdeligt. Der er også perioder, hvor han bor på gaden. Og da han er 24-25 år, der er han måske den mest berømte mand i verden. I mange perioder er der flere, der kan genkende ham, end genkende Jesus. Ikke? Altså, det er jo virkelig, altså, han er jo virkelig et ikon. Og jeg tror måske, at han... Ja, altså, og så pludselig, så sidder han der i Schweiz, og ikke fordi jeg vil sige noget ondt om Schweiz, men det er jo måske ikke, når man har været vant til at være Hollywood-stjerne, så er Schweiz måske et lidt kedeligt sted. Det ender med at knække ham, fordi han på en eller anden måde, han bliver jo ligesom smidt ud af det land, som et eller andet sted har givet ham alt. Så, og man kan sige, at det bedste bevis på det er, også set som nu, hvor jeg er filmmand, er, at de 2 film, han laver efter 1952, som han laver fra Europa, er jo virkelig, virkelig dårlige film, for at sige. Altså, han laver først en film, der hedder King in New York, som, ja, hvad skal vi sige, er en 2/3 katastrofe. Den kommer i 1957, hvor han laver også et vredt, bittert angreb på USA og McCarthyanismen. Og så kommer den film, der er en 100% katastrofe i 1967, den der hedder En grevinde fra Hong Kong over Counting from Hong Kong. Chaplins sene film er jo meget bredet af bitterhed mod, både mod USA og mod menneskeheden. Altså, han bliver jo også meget, han bliver også meget bange for på sine gamle dage, om han bliver glemt.
The inscription reads to Charles Chaplin for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films. And anyone who has ever seen a movie is in his debt.
Han får jo noget oprejsning til sidst, fordi man i 1972 ved Oscar-uddelingen beslutter sig for at tildele ham en æres-Oscar. Og man beslutter sig endda her, at det år skal der kun være én æres-Oscar. Der vender han så tilbage til USA igen, genser stederne, han er en gammel mand. Og det, der også er interessant, er, at nu er de fleste af hans hovedmodstandere døde. Både J. Edgar Hoover fra FBI og Hedda Hopper, den her gossip-klummeskribent. Men der bliver han så modtaget i Hollywood, og jeg kan også anbefale, at man går ind på YouTube og ser klippet, hvor han får den her æres-Oscar. Det er sådan et meget følelsesladet øjeblik, selvom det er over 50 år siden, og hvor han... hvor han jo også er angst til det sidste, om der er nogen, der vil buge, men altså, der får han jo så en enorm velkomst, og folk rejser sig op og klapper af ham, og så kan man sige, så får han noget genoprejsning der i 72, en 5 år før han dør.
Words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here, and oh, you're wonderful, sweet people. Thank you.
Godt, man nåede det.
Ja.
Charlie Chaplin modtog 12 minutters stående ovation, da han tog imod sin æres Oscar. Det er det længste bifald i Oscar-uddelingens historie. Og det var sidste gang, han satte sin fod på amerikansk jord. Han døde 5 år senere i 1977 i sit hjem i Schweiz. Historien om Charlie Chaplin blev fortalt af Morten Egholm, Ph.D. i filmvidenskab ved DIS i København. Mit navn er Nana van Thornburg.
Og det var altså tredje afsnit af serien Når kunsten koster, og der er blevet spillet et klip fra Chaplin-filmene Moderne tider, En konge i New York og Rampelys. Og af musik, så har du lyttet til Chaplins egen musik fra filmen Rampelys. Og så har der også været brugt musiknummeret Odd Look med Kavinsky og Annie Cooney med Polo og Pan.
Livet som hjemløs, flaskesamlende afrikansk migrant i København er ikke noget, der er skrevet mange bøger om. Det ændrer sig i hvert fald en lille smule nu, for i denne uge, der kommer Cosmos, en roman om den ghanesiske blodflygtning af samme navn. Han samler flasker i København og sender pengene hjem til sin familie i Vestafrika.
Ja, så møder han pludselig en kvinde, der åbner en helt ny verden for ham. Tidligere i dag, der var Lucio Doom på besøg her i studiet. Til daglig er hun kulturjournalist på Politiken og podcastvært på Poptillægget. Og nu er hun altså også debuterende forfatter ved Gads Forlag. Og hun startede med at fortælle mig, hvordan hun kom i gang med at skrive den her roman, Cosmos.
Jamen, jeg havde sådan et orlov fra mit arbejde i 2019, hvor jeg var folkeprofessor over på Johan Borups Højskole. Og i den periode, der skete der ret mange dramatiske ting i min familie og sygdom, og er det sidste gang, man ser et menneske, eller hvad skal man have sagt, hvis det er sidste gang? Og det var så min morfar, der var sådan enormt syg på det her tidspunkt. Han lever så i bedste velgående nu. Op i 90'erne har det fint. I den aldersfase. Men på det her tidspunkt, der var jeg bange for at miste ham, så vi snakkede meget om nogle meget store ting. Vi snakkede meget om religion og åndelighed, og hvorfor han, hvad han tænkte om verden. Han har boet i Danmark siden 1960, og så er han flyttet tilbage til Ghana i 95. Og så kommer han på besøg et par gange om året. Mm. Nogle gange kun én. Mest én nu, hvor han er så gammel. Men så de der samtaler, vi havde, hvor man ved, man har meget lidt tid, og hvornår kommer han tilbage? Kommer han tilbage igen på et fly til Danmark? Så vi snakkede bare meget om, afrikaners plads i verden åndeligt, og hvordan han havde brugt afrikansk religion til at undersøge nogle ting om det at være afrikaner og være verdensborger, og så kom jeg til at sætte mig og skrive lidt på den samtale, bare ikke med ham. Altså det var som om, jeg startede en samtale fra vores samtale, hvor jeg gerne ville finde ud af noget, som jeg ikke vidste, hvad var endnu. Det var sådan en enorm vag følelse, jeg ikke har prøvet før. Som journalist er der en meget stor intention i alt, hvad man skriver eller formidler. Men her var der et eller andet, hvor jeg bare bevægede mig ud i et eller andet åbent rum, for at finde ud af nogle ting, som var større end bare min egen families historie og mig selv, men som handlede om sådan, hvordan finder man sin plads i verden? Og så begyndte jeg at skrive de her breve fra en afsender til sin familie. Nogle breve, som er svære at skrive.
Ja.
Ja.
Hvad for en relation havde du til ham? Eller har du til ham?
Jamen, jeg er vokset op hos mine bedsteforældre, fra jeg var halvandet. Og så har jeg jo den relation, at han er sådan en, der har været der, og så har han rejst. Han har meget sådan en mytologisk funktion i mit liv. Han er et konkret familiemedlem, der repræsenterer mine rødder, og alt det, som jeg ikke er vokset op i, men samtidig også det, jeg er vokset op i. Men også sådan en form for afstand i mit liv, som han repræsenterer, at han ligesom har været her i Danmark sammen med mig og er taget væk. Så han har en meget, meget mytologisk, nærmest en julemand-rolle i mit liv, hvor han kommer hjem med fortællinger og frugter i kufferten, og alle mulige perspektiver på, hvad han synes, der er sket med det danske samfund, imens han har været væk. Og så han har bare sådan en ekstrem åndelig funktion i mit liv, min morfar.
Ja, åndelighed. Det leder mig måske videre til, altså til hovedpersonen i din roman her, Kosmos, som er flaskesamler.
Ja.
Hvorfor skrive en roman med, altså fra det perspektiv, fra en flaskesamlers perspektiv?
Fordi det er nogle mennesker, som går rundt i den her by, København, jeg bor i, og er fra samme kontinent som mig, men er her på nogle helt andre vilkår og præmisser. Og nogle gange, når jeg har faldet i snak med folk, der går og samler flasker, så får man jo nogle små livshistorier. Og så nogle gange, så har jeg også fået telefonnummer af en eller anden, der har prøvet på et eller andet at samle en op, eller sådan noget. Og så pludselig, så hører man ikke noget for det her nummer igen, eller man ser ikke det her ansigt i bybilledet mere. For jeg går jo og nikker, det er jo sådan en ting blandt afrikanere i Vesten, der vi nikker til hinanden for ligesom at anerkende hinandens tilstedeværelse et sted, hvor man er i mindretal. Og pludselig så de her ansigter væk, og så har jeg tænkt, gav vide, hvor de er, gav vide, hvordan det er at være hele tiden på vej videre, og hvordan det er at være her i Danmark med al den komfort og sikkerhedsnet, som kendetegner det her samfund, og det er fuldstændig modsatte over på deres banehalvdel.
Ja. Jeg har bedt dig om at læse et stykke op.
Ja.
Og det er et lille stykke, hvor man ligesom får det her perspektiv, altså kosmos, som ja, afleverer flasker i sådan en, sådan en flaskeautomat i et supermarked.
19. august, WhatsApp. Kære pastor Effie og Dora. 25 euro brænder i mine lommer som et bål, der skal forvandle alle mine bekymringer til en bunke aske. Det er et mirakel, at vi hver især har tjent vores løn, bare ved at samle dåser og flasker op og putte dem ind i en maskine, der ligner en åben mund med en rullende tunge. Man lægger dem forsigtigt ind i det store gab, og man skal gøre det på den helt rigtige måde, ellers spytter maskinen dem bare tilbage igen. Det nytter ikke noget at være for ivrig. Tungen eller båndet trækker dåserne og flaskerne ned i svælget, og når man er færdig med at fodre gabet, kommer der en lille seddel ud med et beløb, som man kan indløse ved kassen i supermarkedet. Hver gang jeg kommer med min kvittering, møder jeg den samme dame, der sidder bag sit kaffe, der sidder bag sit kasseapparat og kigger på mig med et træt og uimponeret blik, som om det ikke er et mirakel, at hun rækker mig disse penge. Hun burde se en lottovinder. I stedet ser hun på mig med medlidenhed. Jeg har sendt jer lidt penge fra min flaskehøst i dag, men jeg skraber også penge sammen til noget vigtigt. Lige nu ligger jeg i en park, Femi og Kofi danser til lyden fra deres bluetooth-højtaler, og Odofu er i færd med at smøre sig ind i bodylotion. Ligesom du, pastor, smører han sig ind hver dag med voldsomme masserende bevægelser, med samme omhu, som de rige mænd i Accra vasker deres biler. Han afslutter fugtseancen med at spraye sig med en Paco Rabanne-parfume, han er meget øm omkring. Vi befinder os i den park, vi overnatter i hver nat, Folkets Park. En park, hvor vi er bevidste om, at vi er gæster. En park, der tilhører pusherne, teenagerne og børnefamilierne. De har hver deres hjørne af parken. Vi ligger under træerne, men burde pakke vores ting sammen og tage dem med os, når vi går.
Ja. Det slog mig, da du sagde det her med, at flaskesamleren, det er de her skæbner, som vi som er på gaden, men som vi ikke ser. Maskinen her er jo også sådan en ting, man ikke ser. Altså, hvad er det for, hvorfor er den der sådan, hvorfor er den interessant, den her maskine? Hvad har du tænkt over med de der ting og beskrivelser, du vælger?
Men alt det, vi ikke ser, og alle dem, vi ikke ser, har bare optaget mig meget. Jeg har ligesom skulle forlade min egen logik lidt, imens jeg skulle skrive det her. Og så har jeg skulle sådan sidde meget og betragte verden. Altså alt det, vi gør, måden vi handler ind på, interagerer, udveksler naturalier og tjenester og undviger blikke eller giver blikke. Så den her maskine kommer til at repræsentere sådan, altså et væsen i vores liv, ikke? Som ja, på en eller anden måde markerer en fremmedgørelse over for de objekter, der også er i vores hverdag. Altså sådan, vi køber en øl, vi køber en sodavand, vi skal af med de her flasker, vi har en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de genbrugt, og der er nogen, der tager ansvar for det her for os. Og der er et eller andet med den der lange historie, der i virkeligheden også er i sådan en flaskemaskine, som er ret interessant. Altså hvis man bare gik videre og videre, så kunne man jo fortælle en meget, meget lang historie om transport og genbrug og ja, detaljer i verden, som vi tager for givet. Ikke? Så der er et eller andet ved, når man skriver de her scener, og bemærke ting, som egentlig virker ligegyldige, som også har en hel roman i sig på en måde. Ikke?
Og så er det jo interessant, at han er ghaneser. Jeg har selv rejst i Ghana, så jeg kan godt huske det med at se folk altså være meget skinnende. Fordi at fugten betyder så enormt meget, når man har brun hud. Så der er jo også noget om det, sådan, altså de bevægelser, de traditioner eller de daglige ritualer, man har, der kan være forskellige fra en etnisk hvid dansker.
Det kan der være noget om. Det er i hvert fald bare nogle bevægelser, jeg selv laver, og som man laver i min familie, og som jeg, jeg tror, når man er et sted, hvor man ikke er i flertal, så bare sådan nogle slags detaljer bliver pludselig tydelige. Ligesom at hvis man er i Ghana og er sort, så er man jo ikke sort, så går man rundt i Ghana og er et menneske, der bare går rundt. Så snart man træder ind i et land som Danmark, så bliver man en hudfarve på en anden måde, end man er vant til. Og så alle de ting, der knytter sig til ens hud, til hvordan man dufter, hvordan man bevæger sig, hvordan man smører creme på. Det bliver tydeligere ting i en verden, hvor andre bevæger sig på en anden måde, eller ser ud, som om de hører sammen, ikke?
Jo, og du bruger duft enormt elegant flere steder i bogen, både i forhold til sådan netop parfumen, altså parfumer, kunstige dufte, men også naturlige dufte, der på en eller anden måde placerer både et savn, men også en meget sådan, altså geografisk konkret placering. Men hvis vi prøver at dykke ned i plottet, titelkarakteren Cosmos, han er ghanesisk bådflygtning, men hvad er hans historie?
Jamen, Cosmos er fra en lille fiskerby, der hedder Woe, og han bor i sin tidligere teenageår sammen med sin søster hos sin tante og onkel Emmanuel og Dora. Man kender ham i bogen som Pastor Emmanuel, som er en meget ældre generation end hans forældres generation. Det er hans onkel og tante. Og han kommer jo ligesom fra en virkelighed, hvor at der er masse arbejdsløshed i hans generation, og der er dårlig adgang til politisk indflydelse for en yngre generation. Og de er lidt strandet i, at man kan da godt tage en uddannelse, det er bare svært at få et arbejde bagefter. Og så er der jo så nogle muligheder for at gøre et eller andet ved det. Og det er at tage videre og se, hvad der sker. Og så tror jeg også, at jeg også gerne vil beskrive et menneske, som ligesom os andre, også bare gerne vil have en dannelsesrejse. Altså sådan danske unge tager til New York på udveksling, for ligesom at tænke, nu får jeg noget til at ske i mit liv. Så der er ikke kun den her nød, grund til at tage til Europa. Der er også bare en eksistentiel dannelsesrejsegrund, hvor man gerne vil opleve noget. Og hans onkel, Pastor Emmanuel, har været i London i 80'erne og 70'erne. Og han er meget inspireret af hans fortælling om at komme til Europa. Han har ikke tænkt så meget over, hvorfor han tog tilbage igen, Pastor Emmanuel, men han har været meget optaget af, at han tog til Europa.
Ja.
Så jeg tror, han prøver at gå i nogle fodspor, som han har ophøjet inde i sig selv, fordi der er så meget stillestand der, hvor han selv er.
Så han på en eller anden måde en mytologisk, igen, myten om noget, man gør. Han møder også Elisabeth. Hvad kommer hun til at betyde for ham?
Jamen, Elisabeth kommer til at betyde muligheder. Altså sådan, han forelsker sig i hende, men han forelsker sig også i det liv, hun repræsenterer. Altså sådan, den frihed, hun repræsenterer til at bevæge sig i verden, som man vil.
Hvorfor gør hun det? Hvorfor kan hun det?
Fordi hun har et dansk pas. Hun har tanzaniansk baggrund, men hun er opvokset i Danmark, så når hun rejser ud, hun er fotograf, så kan hun komme hjem igen. Altså sådan, ja. Så ved hun, der er et sted at lande, hvor at når hun træder hjem, så kan hun bevæge sig fremad, selvom hun er derhjemme. Hvor at Cosmos er vant til, at det at være hjemme, det er en form for stillstand. Der er jo selvfølgelig sådan en magi og en poesi i hjemstavnen i Woe, hvor han er fra, hvor han har en familie og mennesker, han elsker. Men det, han vil med sit liv, kan ikke rigtig lade sig gøre, og det kan det for hende. Og det repræsenterer hendes fag også, fotografiet, hvor man ligesom kan høste oplevelser og bevare dem, uden måske nødvendigvis selv at have noget på spil. Man kan sige, nu tager jeg ned til verdens brændepunkter, og så kan man tage tilbage til trygheden igen. Så jeg tror, han er også meget fascineret af, både at hun er meget smuk og karismatisk og meget anderledes end ham selv, har andre muligheder end ham, men også sådan, at hun har nogle privilegier, som han længes lidt efter. Altså sådan, hun kan både være meget optaget af social retfærdighed og sådan noget, men så også bare sådan, ja, leve et liv, hvor hun ikke skal tænke så meget over, hvor hun skal sove om natten og så videre, ikke?
Hvorfor har de privilegier været spændende for dig at undersøge?
For mig var det faktisk mere mødet imellem de to ting. Altså sådan, at i Danmark har jeg sådan ofte en underlig følelse af, at lige børn leger hele tiden bedst sammen. Og med det, der er sådan, så er der sådan noget, vi ikke finder ud af om os selv. Altså fordi så indgår vi i nogle klikker eller nogle sociale dynamikker, hvor vi kan genkende os selv hele tiden i Danmark. Men jeg synes, der er noget interessant, når jeg er sammen med mennesker med afrikansk baggrund i Danmark, så har vi meget, meget forskellige forudsætninger. Der er nogen, der har dansk pas, der er nogen, der er født her, der er nogen, der ikke er født her, der er nogen, der er flygtninge, der er nogen, der ikke er flygtninge, der er nogen, der er kommet hertil som, selv som unge for at få en uddannelse, og der er andre, der er mere udsatte. Og i mødet imellem de her ting, så bliver man jo bevidst om, at ja, altså vi er alle sammen sorte, men vi har den her meget forskellige tilgang til verden og de forskellige muligheder, og hvordan udveksler vi det? Altså sådan, hvordan lærer vi noget om os selv via det, vi ikke har og det, vi har? Og hvad er det, Cosmos har, som Elisabeth gerne vil have? Det er jo en eller anden form for et kendskab til det, som alle kan se, han kommer fra. Hvor at han altid ved, hvad det er, og aldrig har skulle tænke over, at han godt ved, hvad det er. Hvor Elisabeth, sådan som jeg har hende inde i mit hoved, har en konflikt med det, hun ikke ved, der også gør, at hun er blevet fotograf. Altså sådan en optagethed af det, hun ikke ved om sig selv, og det, at hun har været her hele sit liv. Men alle altid har spurgt hende, hvor hun er fra.
Ja.
Så det er sådan ligesom at udveksle noget, som jeg altid synes er spændende i romantik. Forskel. Og det er meget spændende i et land som Danmark, hvor folk er ekstremt homogene, også i deres romantiske tilknytninger til andre. Og undersøge, hvad sker der, når man ligesom skal undersøge sig selv via en, der er markant anderledes sådan, placeret i verden.
Har det her været en undersøgelse af dig selv også? Altså, jeg nu tænker sådan en privilegeret journalist, et medienavn, et menneske med en meget tydelig stemme, som bliver hørt ofte. Bliver sådan en roman også en undersøgelse af en selv?
På et meget underbevidst plan har jeg gerne ville stille nogle spørgsmål, som jeg udmærket godt vidste, jeg ikke nødvendigvis kan få svar på. Altså, der er noget med min morfar, der rejser tilbage, min far, der kom her i 80'erne, jeg tog til London. Hvorfor rejser mange af de mænd i mit liv til Europa? Hvorfor bliver de? Hvorfor går de igen? Hvorfor rejser de igen? Der er nogle spørgsmål, som er sådan, jeg kan ikke få et meget konkret svar på det her, det kan jeg, men der vil altid være alle mulige underliggende svar. Og det der med at finde ud af, hvorfor folk migrerer. Altså sådan, fordi når jeg læser nyheder, så bliver det forsimplet, og det bliver gjort til lidelse, og det bliver gjort til udelukkende ulighed. Men jeg vil egentlig gerne ind i noget sådan helt personligt menneskeligt ved, hvorfor folk rykker sig, og hvad det betyder at være fremmed, og hvad det betyder, at nogen ved, hvem man er. For eksempel hans familie, han skriver til, der kender ham, imens han er et sted, hvor ingen interesserer sig for, hvem han er, og på en måde også er vant til måske at se bort fra ham, fordi hans opgave er at gøre sig så usynlig som muligt, når han samler de her flasker, så han ikke forstyrrer det privilegie, det er at kunne sidde i en park og drikke en kold øl med sine venner.
Ja.
Ja.
Men det her med at beskrive ham og skrive en helt roman om ham, hvad vil du gerne have, at vi tager med?
Det synes jeg er svært at bede andre om at tage noget med. Altså, jeg tror, det er en meget egoistisk handling for mig at skrive. Lige præcis det her, fordi alt andet, jeg skriver, skal noget. Altså, jeg skal give folk en dom over et værk, hvis jeg anmelder noget i en avis, eller jeg skal analysere en eller anden kulturel kontekst normalt. Men her, der går jeg ind et sted og undersøger noget, og så tager jeg folk med mig, og så må de egentlig selv finde ud af, hvad de finder ud af. Og jeg har fundet ud af, at man ikke nødvendigvis kan få svar på meget, meget store spørgsmål om, hvorfor er du her? Og det er sådan et spørgsmål, hvis man ser anderledes ud i Danmark, som jeg gør, så ligger det lidt under, hvor du fra? Altså sådan, hvorfor er du her? Hvad er din berettigelse? Er du her på den rigtige måde, eller er du der på den forkerte måde? Og når jeg satte mig i nærheden af folk, der samlede flasker, så kunne jeg godt se mere ud som om, at jeg var her midlertidigt, end hvis jeg satte mig ned på pikniktæppet og drak en kold øl. Altså det der med, at der altid er det her spørgsmål, sådan, hvorfor er vi her? For os, der har afrikansk baggrund. Men det er også et almindeligt menneskeligt spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvorfor er vi til? Hvad skal det gøre godt for?
Ja. Det fortalte Lucia Odum, da hun tidligere der var på besøg hos mig herude. Bogen den udkommer på fredag den 4. oktober, og hun er som sagt kulturjournalist på Politiken og podcastvært på Poptillægget.
Forfatter Mathilde Walter Clark vandt i går Danmarks åbenhedspris. Prisen får hun for bogen Det blinde øje, der jo handler om minksagen. Mathilde Walter Clark nørder bogstaveligt talt ned i alle detaljer og tegner vinkler på minksagen, som forsvandt i afdækningen af den politiske skandale. Derfor fortjener hendes arbejde opmærksomhed fra et meget bredt publikum, sådan sagde Lisbeth Knudsen, som er formand for priskomiteen. Og det er jo altså, Chris, må man sige, ikke den første pris, at Mathilde Walter Clark får i forbindelse med minkbogen. Det blinde øje har tidligere modtaget blandt andet Politikens litteraturpris i 23 og Weekendavisens litteraturpris også i 23 og Læsernes bogpris, det var så i 24.
Ja, og faktisk så var det et fotografi, der satte Mathilde Walter Clark i gang med at skrive den her bog. Da Mette Frederiksen beordrede minkene dræbt, og hele landet blev oversvømmet med reaktioner og reportager fra grødkvælte minkavlere, der var der et særligt fotografi, der brændte sig fast hos Mathilde Walter Clark. Og hun var med her i Kulturen for et års tid siden i anledning af, af udgivelsen af Det blinde øje. Og der bad vi hende beskrive det her billede for os.
Jo, vi ser to mænd stå på billedet. En ældre og en yngre med stærkt fortrukne ansigter, og i baggrunden så ser vi så de her uendelige rækker af buer, som så her er tomme i sådan en minkhal. Og den ene står så og holder noget frem, mod en sinksluse på toppen af en kasse, næsten som sådan en offring. Noget gråt og pelset, som har et eneste lille øje, der kigger frem bag sinkslusen.
Og de har begge to ansigtet fortrukket i grådet. Ja. De er begge to stærkt ulykkelige, det kan man se, både far og søn.
Ja.
Nærmest krøllet sammen, må jeg sige.
Ja. Hvad er det, Mathilde, der triggede dig ved det her foto? Hvad er det, du læser os her?
Altså, jeg så det jo som en post på Facebook, og den kom jo i kølvandet på alt det andet, vi sad og så. Vi sad jo og så de her nationale minkaflivninger på tv, tror jeg, alle sammen, fordi vi sad corona-isoleret og havde ikke rigtig andet at gøre, end at sidde og se tv-nyheder. Så den kom så, den her post, der handlede om, at det her skulle blive årets pressefoto. Mm. Og det handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Og jeg tror, den blev delt 700 gange, den her post, og der var altså mange tusind, der kommenterede. Og alle kommentarerne drejede sig om de her to mænd og minkbranchen og det hjerteskærende i alt det her om kulturhistorien, arkitekturhistorien, menneskehistorien osv. osv. Der var ikke nogen, der nævnte dyrene med så meget som et ord, som ikke lige så godt kunne være brugt om drejeskivetelefoner eller vatrundeller eller fastelavnshatte eller noget andet. Altså nogens ødelagte ejendom. Og det var det, jeg reagerede på. Jeg reagerede på, at jeg savnede, at vi talte om dyrene som dyr og adresserede noget af det, vi så i baggrunden på de her mange nyhedsindslag, som andet end noget, der var nogens ødelagte ejendom.
Så det var simpelthen der med den her, altså en forgrund og en baggrund, at mennesket hele tiden var mennesket, og kulturhistorien og industrihistorien var hele tiden i forgrunden, dyrene var i baggrunden.
Ja, vi havde jo helt konkret nogle mænd i forgrunden, ikke? Og de mænd var ligesom de helte, der var i historien, og dem, som nu var blevet tragisk ramt af denne her situation, som hvad den end var. Og det, som jeg reagerede på, det var, at der foregik enormt mange ting i baggrunden, mens vi hørte nogen stå og tale i forgrunden. Og jeg sad og så det her, jeg kunne ikke koncentrere mig om det, der egentlig blev sagt i baggrunden, fordi jeg var så chokeret og rystet over de ting, vi så i baggrunden. Og jeg havde behov for, at vi også adresserede noget af det, vi rent faktisk sad og så på. Fordi alle de ting, de sned sig ind i mine drømme om natten. Jeg havde mareridt, de fortsatte langt ind i foråret. Og jeg ved ikke, om jeg var alene med de mareridt, men jeg følte, at der var behov for at tale om nogle af de ting, vi så, som var så rystende og chokerende.
Alle disse døde dyr.
Ja.
Men hvordan er det anderledes, Mathilde, med mink? Jeg kan også godt huske de her billeder. Jeg er jæger, så jeg er ikke så sensibel som det her. Men der vi også set Creutzfeldt-Jakobs-syndrom, kogalskab, køer blive skubbet med gravkøer ned i grave, og grisetransporter, der er forlykket. Hvorfor er det anderledes med de her mink, tror du?
Altså, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er anderledes med de mink, egentlig. Altså, jeg kan godt huske, at der i 1983 var det her,
kogalskab.
Ja, mund- og klovsyge.
Ja, det var rædselsfuldt.
Det er lidt lang tid siden 1983, jeg reagerede jo så på det, vi sad og så i 2020. Ikke? Ja. Men princippet er jo sådan set det samme, det her med, at vi har så ufatteligt mange individer, at vi faktisk ikke længere kan forstå dem som individer. Mm. Vi havde ligesom en industri, der holdt dyr, 17 millioner af dem, i de her kilometer lange strækninger af bursystemer i de her barakker. Og vi måtte ligesom have gravkører ind for at håndtere mængden af dem, ikke? Og der mangler at blive talt om, hvad det var, altså hvorfor vi pludselig stod i døde dyr til knæ.
Fordi vi havde ikke opdaget det, eller hvad? Vi havde ikke opdaget, at vi havde den industri.
Jeg havde i hvert fald ikke. Det var jo, altså det er jo det, der sætter den her bog i gang, at jeg havde ikke opdaget, at vi havde den her industri, og slet ikke i den målestok, og slet ikke, at det så sådan ud. Altså, det er sådan, at jeg tror, mange har svært ved at forstå ordentligt omfanget af 17 millioner individer. Altså, vi så jo også, hvor svært det faktisk var at slå alle de dyr ihjel.
Ja.
Så det var det chokerende for mig, og nummer to chokerende ting for mig var, at selvom det er svært at slå 17 millioner individer ihjel, så stod infrastrukturen til det faktisk jo allerede klar der i kulissen, og det var jo der, vi så tæppet ligesom falde ned og åbenbare sig alt det, der stod i kulissen af artefakter, af maskiner og den her magiske kasse, vi også så på tv, uden at få den introduceret nærmere, hvor man så nogen tage minkene med en stor handske i halen og slynge dem ned i sinkslusen der, ikke? Og så skete der ligesom et eller andet nede i den kasse, som forvandlede dem til døde mink, ikke? Og alt det sad vi og så på, uden at få det præsenteret, uden at få det forklaret, uden at vi, altså, at jeg tror, vi forstod, eller jeg forstod i hvert fald ikke, så tror jeg måske også, der er mange andre, der ikke forstod det. Mm. Der blev aldrig givet nogen advarsler mod stærke billeder. Og jeg tænkte, hvad siger folk til deres børn hjemme i stuerne, ikke? Altså, der var nogle enorme forklaringsopgaver, der ligesom blev distribueret ud til hjemmene, ikke? Så det var nummer to chokerende ting. Det var den infrastruktur, som stod klar. Og nummer tre var, at det ikke blev adresseret, at vi ikke snakkede om det, at der ikke var noget af den her meget tale, der foregik på tv og i nyhedsindslagene, der adresserede noget af det, vi så. Så den der enorme næsten fortrængning eller fortielser, der lå i den mediedækning og den nyhedshistorie, sådan som den formede sig, det var nummer tre chok for mig.
Og du begyndte jo så at skrive nærmest øjeblikkeligt, ja, eller sådan ganske få dage efter.
Ja.
Hvad var det? Hvad forsøgte du i den her skrivning? Hvorfor skulle du det?
Jamen, jeg skulle have svar på mine spørgsmål, som jeg sad med, så det var, jeg havde troet, da vi sad og så det her først gå for sig på tv, at nu skulle vi til at tale om, hvad det var, vi så, og vi skulle til at prøve at finde et sprog til at forstå det i. Så jeg kunne se i mine noter, da jeg nu her er gået tilbage og set, hvornår gik jeg egentlig i gang. Det gjorde jeg faktisk den 9. november, det var 5 dage efter statsministerens besked, hvor jeg prøvede på at, prøvede på at stille nogle af de spørgsmål, eller prøvede måske så småt at finde frem til et sprog, vi kunne tale om det her i. Prøvede at finde en forklaring på, hvad det var, vi egentlig så, hvordan det her var kommet i stand. Ja.
Og det her forsøg med at finde et sprog, det skal vi høre en bid. Jeg har bedt dig om at finde et stykke, du vil læse op.
Ja. Jeg læser her. Det er bare et stykke ind i bogen her. Synet af en vild mink kalder på historier, på liv, på sprog. Men hvad kunne man dog fortælle om dyret i buret? Et væsen fuldkommen afkoblet fra det, der gav det mening. Dets forfædres nærmest uendelige verden afgrænser til et rum på 30x45x90 cm, eller hvad der svarer til en lidt smal flyttekasse, eller 4 minkskridt frem og tilbage. Et rum, som den skulle dele med 1 eller 2 andre, hævet tilpas højt op over jorden, og dens egne sekreter, urin og fæses, kunne tårne sig op i gylderanderne under den. Gad vidst, hvilke smukke lugte, der gemte sig i de spidse bunker. Gad vidst, hvilke beskeder den modtog om verdens indretning, hvor der ikke var andet end buer i alle 4 retninger. I den verden skulle hunden ikke lære sin valpe at jage, men at drikke af en vandnippel og at vente. Det var den slags færdigheder, der krævede sin trapperak, hvor endemålet for ens tilværelse manifesterede sig på måder, som måtte virke komplet uforståelige for dem, der levede der.
Og du begyndte jo at researche meget, fordi det handlede der med, at du får stillet et spørgsmål, og så begynder du at svare. Hvordan arbejdede du med den her bog?
Ja, altså, mit allerførste spørgsmål var i virkeligheden, det handlede om, hvad når nu de ligesom lægger de der livløse minkkroppe op i det der, der så ud som sådan nogle bagestativer, som der var måske 50, måske 100 af i de der tv-indslag, er de så, er de bedøvede, når de bliver lagt? Skal de lagt op der? Skal de rulles ind i gaskamre? Eller er de allerede døde, og hvordan er de døde? Altså sådan et meget konkret og prosaisk spørgsmål, som jeg så selv måtte søge svar på. Og derfra så gik det, altså så gik der 2,5 år, ikke? Hvor hver gang jeg fandt et svar på noget, så havde jeg 7 nye spørgsmål. Og det er sådan, Det var ligesom tråde, der gik ud i alle mulige retninger, som jeg så har spundet sammen til det her væv, som er den her historie med det blinde øje.
Og hvad vi så endte med her? Hvad er missionen? Er det sådan et PETA, dyrenes beskyttelsesværk, eller er det en, hvordan vil du selv beskrive missionen? Hvad er det, du gerne vil?
Jamen altså, nej, det er ikke et PETA, dyrenes beskyttelsesværk. Det her, det er ikke sådan et partsindlæg, eller det er ikke mig, der står med et lille skilt. Det er mig som en helt almindelig borger, som reagerer på det, som jeg ser, og som stiller mig en masse spørgsmål, som jeg så begynder at undersøge. Så der er jo,
og travle op.
Ja, og travle op. Ja. Ikke? Så det er sådan, jeg opfatter det lidt som sådan en ligesom sådan kriminalgåde næsten. Ikke? Så jeg er sådan, ligesom sådan en, der prøver at opklare en kriminalgåde. Og som, altså jeg vil sige, den er heller ikke fyldt med sådan nogle mærkelige, uunderbyggede holdninger. I det hele taget er den meget sådan blottet for holdninger. Det er meget mere fakta af forskellige ting, jeg lægger frem, men gør det på, fordi jeg er romanforfatter, så jeg gør det jo på min måde,
ja.
Og prøver egentlig at fortælle en ny type af historier, fordi det, som jeg synes var problemet, tror jeg, med den her mediedækning og nyhedsdækning, det var, at den var spundet op på sådan en type historie, vi har fortalt siden lejrbålenes tid, og som handler om en helt, der med en blanding af hårdt arbejde og held opnår noget, en stor belønning, som typisk foregår i materiel rigdom. Men i den type historie, så er der aldrig så meget om dem i baggrunden, og som i det her tilfælde jo meget klart er dyrene, ja. Men også alle os andre. Vi er jo også en del af den historie, og lige sådan er alle de her gamle banaliteter, som jorden og luften og vandet og alt det her. Ikke? Så den type historie bliver aldrig rigtig, der bliver aldrig rigtig fokuseret på de ting, der gør den type historie mulig. Og det tror jeg, jeg har prøvet på at fortælle mere den der baggrundshistorie, det der væv, som gør de her industrieventyr mulige, og som jeg tænker kunne være en ny vej, en ny måde at begynde at indstille sit fokus på. Mm.
Og vi skal lige høre et lille klip fra TV-avisen fra begyndelsen af november 2020, hvor en reporter taler med en minkavler.
Ja, og ligesom statsministeren sagde på pressemødet, at det her det er en beslutning truffet med et tungt hjerte, så er det altså også en minkavler med et meget tungt hjerte, jeg er på besøg hos Frank Andersen. Indtil i dag, der troede du, at du ville have masser af år i minkbranchen, men det ser nu ud til at få en ende, i hvert fald de næste år. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er jeg da ked af. Altså, jeg har da brugt de sidste 15 år her bagved med at ud op. Opbygge den virksomhed her sammen med min far. Og ja, altså lyset det er slukket nu.
Mathilde Walter Clark, hvad er det, du synes, der sker i klip som dem her?
Jamen altså, jeg synes jo, det er helt indlysende, at de mennesker, som det her, som stod i den her situation, at de var kede af det. Jeg synes måske, at der mangler at blive fortalt en større historie, den historie, der vedrører os alle sammen. Altså, vi blev ligesom ved den der sentimentalisering af slægtsgården og de her gamle familier, der har drevet den her type af virksomhed i flere generationer og alt det her. Og som, hvad skal man sige, er en del, hvor man fokuserer meget på den her forgrundsfigur, og man fokuserer også på, hvad skal man sige, det blev kaldt en tragedie, der ligesom havde ramt dem, men man kiggede ikke så meget på, at man faktisk havde udnyttet nogle rammer, der også gjorde den tragedie mulig,
ja.
Med hjælp fra myndighederne og dybest set med vores allesammens accept. Så det er den større form for selvransagelse, jeg manglede og savnede. Den, der egentlig handlede ikke bare om de 1000 minkavlere, men den, der handlede om os alle sammen.
Mm. Normalt forestiller mig, at en forfatter har sådan en dialog frem og tilbage med redaktører, men vi ved, at dit forlag, de har fortalt, at du afleverede bogen og sagde, her, take it or leave it. Er det virkeligheden i den her sammenhæng?
Ja, det er det faktisk. Altså, jeg må sige, at det har været en meget forfærdelig proces faktisk at skrive den, fordi jeg jo sidder og havde et perspektiv, som vi slet ikke så noget til undervejs, og det gjorde jo, at jeg tænkte, om det var mig, der var blevet skør, eller hvad det var. Så det har været en meget ensom proces, men bogen kunne ikke have været anderledes. Så det var ikke, at jeg sad og tænkte, der er noget galt med den her bog, eller jeg er nervøs for, at forlaget ikke, altså, at den skal laves meget om, eller alle sådan nogle ting. Det var, at bogen var egentlig, som den var. Men jeg kunne sagtens forstå, hvis nogen synes, at det her, det er simpelthen for rædsomt. Det vil vi ikke binde an med, eller konen er jo skør, det her perspektiv kan vi ikke. Her er egentlig faktisk et menneske, som vi bør udstøde for det menneskelige fællesskab.
Oh, ja. Det var alligevel meget dramatisk.
Ja, men det var lidt følelsen.
Okay.
Ja.
Ja, men hun er altså i den grad en del af det menneskelige fællesskab, Mathilde Walter Clark, der i går fik endnu en pris for sin bog om minkskandalen, Det blinde øje.
Her til morgen, der fik jeg altså lidt fugtige øjne. Fældede en tåre, da jeg læste, at musikeren Laura Illeborg, ja, hun er død. I 1996, der udgav hun et af mine sådan absolute yndlingsalbum, så det var sådan et... Det var sådan et album, der virkelig var lydkulisse til sådan rigtig mange samtaler, jeg havde med mine venner om knuste hjerter især. Hun faldt om midt under en koncert i lørdags, hvor hun optrådte med sin faste makker Niels Dahl til en koncert på Strandgården i Tisvilde. Og det var en hjerneblødning. Hun blev erklæret død i går aftes, så hun blev 55. Laura døde alt for tidligt, men vi finder en lille trøst i, at hun faldt om midt i det, hun elskede allerhøjst. Midt i en koncert i lørdags, midt i et nummer, blev hun ramt af en massiv hjerneblødning, og hun vågnede aldrig igen. Det skrev hendes mand, kreativ dør, Jakob Kvist, på Facebook. Laura Illeborg har været involveret i flere end 10 album gennem årene, og det her, det er Tænk, og det er fra mit favoritalbum 1996, Lyv mig natten lys.
Tænk, at man kan brænde sig, når man skide fryser. Og tænk, at man kan tro på mænd, når deres øjne lyser. Og tænk, at man kan sove, når man ikke engang er træt. Og tænk, at intet hjerte nogensinde bliver mæt. Tænk, at jeg kunne varme mig, når du var kold som is. Jeg tænkte, du kunne tage mig væk fra mit hoveds tåge dist. Og tænk på dine
hedder nummeret her også fra Laura Illeborg. I studiet i dagens udgave af Kulturen på Bit, jamen der var det Chris Pedersen og Tony Scott, og programmet i dag, det var produceret af Thomas Holmby. Der er selvfølgelig Kulturen igen i morgen eftermiddag. Nu er det tid til en radioavis.